«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Чому Олег Сенцов подарував Володимиру Зеленському банку?
Мені дуже хотілося, щоб ця банка як можна швидше наповнилася бірками тих, хто все ще знаходиться в плену. Пан президент, зробіть, щоб банка може була швидше повна.
Що рятувало психологічно українських бранців-моряків?
Листи дітей. Я вибачаюсь, я хочу показати вам. От, я з собою взяв, як би от, це стан військовослужбовців, для них це був емоційний порив.
Не кадети, а кадетки. Які враження у першого курсу дівчат у кадетському корпусі імені Богуна?
Звісно, спочатку було важко, тому що ми не звикли до настільки швидкого темпу життя, скажімо так. Але тепер навіть якось себе більш енергійно відчуваєш.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Такого насиченого тижня годі згадати. Хвиля адреналіну почала різко підніматися від минулої суботи, коли звільнили 35 українських бранців Кремля. Протягом тижня слухали їх на прес-конференціях, дізнавалися подробиці усього від них самих. Деякі із цих розповідей ми почуємо далі. А я лише нагадаю, що і у Верховній Раді адреналіну не бракувало. Закони ухвалювали із спринтерською швидкістю. У п'ятницю Рада достроково припинила повноваження дії членів ЦВК. Проти голосували лише фракції «Європейська солідарність» і «Голос». А ще в п'ятницю 13 вересня у Києві на форумі Ялтинської європейської стратегії звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов передав президентові України Володимиру Зеленському символічну банку, яка, за словами колишнього бранця, дуже дратувала російських тюремників у всіх місцях несвободи, в яких він побував. Ми почуємо цей виступ людини, ім'я якої знає чи не увесь світ.
Мені сказали, що можу говорити о чому угодно. Я, в принципі, завжди говорю, о чому думаю, і стараюсь говорити о головному. Сьогодні буду говорити о банці. Простій пластиковій банці, точніше о том, що на ній, а ще точніше то, що должно бути в ній. Я зараз все об'ясню, зараз поймете. Там, де я був 5 років в тюрмі, каждая мелочь, каждая вещь имеет большое значение. Там ничего не убрасывается, все лишь что приспосабливается. Важная вещь – чай. Где-то нужно его хранить. В пакетике, в коробочке, а можно в банке. Я хранил в банке. Это была непростая банка. У меня были две тетрадки, желтая и синяя. Я их не заказывал, мне просто передали в передаче, так получилось. Как бы. Все это было в самом начале, еще первый месяц. Я взял, вырезал с этих тетрадок две полоски, синюю и желтую, и наклеил на эту банку. Написал два слова – «Слава» и «Слово Украине». И поставил на самое видное место. Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я оставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать. Ну, было много такой мелкой возни за эту банку. Это была маленькая моя борьба. Это, конечно, не Лавайск, не Дебальцев. Я не был на Донбассе, не был на войне. Меня арестовали за два дня до того, как я должен был поехать. Ну, так получилось. Каждого своя судьба, мы не выбираем. И я ввел свою маленькую борьбу. Никому не известно, никому не видно. Один на один с этой системой. За себя, за свое достоинство, за свою страну. И за две полоски. Желтую и синюю. Вот эта банка. Еще в тюрьмах у российских заключенных есть так называемые нагрудные знаки. Это вот мой. Красная полоса означает склонник к побегу, спецзаключенный, спецконтроль, ну и прочие моменты. Я на память ее забрал с собой. Мне бы очень хотелось, что эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте, чтобы банка уже была быстрее полная.
На цьому ж форумі Ялтинської європейської стратегії в Києві 13 вересня, на якому виступав Олег Сенцов, президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда має декілька ідей щодо повернення окупованого Криму, але відмовився розкрити деталі цих ідей. Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін у кулуарах форуму Ялтинської європейської стратегії прокоментував для Радіо Свобода обмін і видачу Росії екс-бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха.
Я ніяк не вірю, що кремлівський режим хоче піти на логіку врегулювання і піти з України, але тим не менше до тієї перехідної домовленості маємо прагнути. Те, що обмін відбувся, це суперово, але, як ви знаєте, Путін нічого так не робить. І те, що зараз готується, це спроба побудувати певну логіку, певну колію для України, з якій нам начебто нема куди дітися, але я вважаю, що у Зеленського є активна, проактивна гра. Якщо він не зіграє, то у нас є шанс. Було дуже важливо взяти у нього всі покази. Я дуже сподіваюся, що вони зафіксовані. Зараз Нідерланди змінили його статус на підозрюваного. Росія буде розігрувати цю карту в Нідерландах. Пам'ятаєте референдум щодо нашої угоди про асоціацію? Зараз отримати окей на європейську перспективу буде на порядок складніше. Я можу сказати, що навіть майже неможливо. Тому нам потрібна послідовна стратегія. Як це все поладна? Я цю стратегію бачу, так, можна працювати, але чого мені не вистачило? Комунікації з нашими друзями. Їм потрібно було це довести і пояснити логіку наших емоційних і політичних кроків. Але тим не менше, думаю, що ми з цього вийдемо.
У четвер частина звільнених із полону українських моряків дали прес-конференцію в Києві. Вони, зокрема, розповіли про те, що їм допомагало триматися. Денис Гриценко, командир зведеної групи моряків, поділився ось такою історією.
Підтримка близьких, листи дітей – це окрема історія, окреме враження, не враження, не знаю, я не можу це передати вам. Коли Міністерство освіти України прислало нам пакети, два формату А4, там були листи дітей. Я вибачаюсь, я хочу показати вам. От, я з тобою взяв, як би от, це, я вважаю, що останні військовослужбовці, для них це теж був емоційний порив. І коли були дуже тяжкі часи, особисто я відкривав ці конверти, і вони мені надавали і сили духу, і волі. От, я тут деякі взяв, хочу показати, може хтось з дітей їх пізнає, да. От. Кораблики з підтримкою, це, я вам скажу, це сильно, і це наше майбутнє, і за них, для нього ми зробимо все. Я вам це обіцяю.
Розповів командир зведеної групи моряків, яких звільнили з полону у суботу, Денис Гриценко. У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна розпочався навчальний рік. І цього року там офіційно навчаються дівчата. Не кадети, а кадетки. Які враження у них від навчання і чи є для них якісь поблажки? Про все це дізнавалася Ольга Комарова.
Цього ранку Київський військовий ліцей імені Івана Богуна і перший в історії набір дівчат-ліцеїсток.
Як настрій, дівчат?
Я хочу бути як тато і брат. Вони теж військові, тому я вирішила теж сюди поступати. Ми покажемо, що ми такі самі, як хлопці, і навіть кращі.
Місце до.
Не дозволяється довга дружина, це має бути у хані, без лаку в нігті. Позначусь така, як у мене. Ніяких хвостиків, ніяких косичок, волосся акуратно зібране на потилиці.
А от форма дівчат, вона жіноча чи?
Ні, це чоловіча. Жіночої форми, крою польової не існує. Це чоловіча тільки.
Ну, звісно, спочатку було важко, тому що ми не звикли до настільки швидкого темпу життя, скажімо так. Але з часом до цього звикається і тепер навіть якось себе більш енергійно відчуваєш. Коли все по розпорядку і ти вже звик підйом о певній годині, відбій о певній годині, кожен прийом їжі також по графіку. Все дуже зручно. Видно, що трішки вже і ноги підкачались, і руки. Звісно, великі фізичні навантаження і, звісно, фігура змінюється.
Дякуємо! Кадет on duty boy.
Було дуже важко в плані законодавчих моментів, тому що в статуті ліцею прописано, що ліцей тільки для юнаків. Нам потрібно було юридично закріпити формулювання юнаків та дівчат. Військові вищі навчальні заклади, вони приймають і цивільних людей. Але військові навчальні заклади надають перевагу випускникам вже, які мають якийсь у себе бекграунд військовий. І наш ліцей націлений на підготовку саме на бойові посади.
Середа – це основний день англійської, додатковий понеділок, п'ятниця. Всі чергові поліцеї мають подавати команди англійською мовою.
Те, як хлопці їх сприймають, залежить безпосередньо від їхньої поведінки. Тому що я так само перейшла через просто величезний прошарок сексизму, недовіри до мене, як до командира, як до офіцера. От я чудово знаю, як потрібно себе поводити, щоб заслужити повагу і певну репутацію серед чоловічого колективу. І, ну, я загалом за те, щоб вони спілкувалися з хлопцями, бо в цьому полягає ідея проєкту, це їхня інтеграція. Але, знову ж таки, вони підлітки, хлопці підлітки, і вони ще не до кінця розуміють оцей баланс, де потиск руки буде як-то доречним, а де він вже буде сприйматись геть на іншому рівні.
Увага! Раз!
Коліна вперед! По зубах.
Нашу сторону немає ніяких жартів, ми дружні всі, все разом виконуємо. Тобто, якби, як кажуть, гендерна рівність у нас однакова.
Немає такого, що ставляться як до дівчинки і тобі якісь поблажки дають?
Ні, немає у нас поблажок. У нас все однаково з хлопцями.
Ну, окремі душі, їм поставили ці бойлери великі, біде в них є. Тобто максимально ми намагалися їм побут покращити. Але от ми стикнулися з проблемою, що парадну форму, наприклад, її треба шити на замовлення. Спідня теж не відшивається, а дівчата ходять в чоловічих трусах, верхній, ну, ліф у них свій, я їм сказала, привезти свої спортивні топи. Шкарпетки чоловічого розміру переважно. Ось, тобто, ну, такі от нюанси, вони якби мають покращувати комфорт, але створюють от такі от певні незручності.
Ну, ще, може, таке інтимне запитання щодо критичних днів і занять в ці періоди.
Санчастина, направляю, робиться запис, все, вони звільнені. На пару днів я даю їм відпочинок, тобто зарядку вони не займаються, там якісь додаткові фізичні навантаження я їм не даю. Але, ну, в добові наряди вони ходять.
А ким ти хочеш бути в військовій справі?
Розвідчиком, напевно.
А чому?
Для мене це цікаво, ця сфера. Вона цікава і потрібно...
Але ж небезпечно.
Мені подобається таке.
Офіцер спецоперації, спецпризначення війська. А там побачу, можливо, розвідка. І я хочу дійсно показати, чого я варта.
Мені поставили задачу випустити саме мотивованих і найкращих. Найкращі обираються тільки в умовах конкуренції. А конкуренція створюється якістю, а не кількістю.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми «Міжнародна сторінка» дізнаємося, як у США звільнення Джона Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа. А також, як в Естонії дігіталізують екстрені служби. Цікавий досвід для України.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточний квартал.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Як у Сполучених Штатах звільнення Джона Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації президента Дональда Трампа?
Такі раптові зміни в його лідерській команді добре працюють для телевізійної картинки, де ти гучно заявляєш: ви звільнені. Але це не сприяє передбачуваності і послідовності управління.
Спікер Палати громад зібрався у відставку на тлі вимушених канікул парламенту Великої Британії. Дігіталізація екстрених служб – досвід Естонії.
Кошелек відкрили, взяли карточку, я эту карточку вставляю внутрь, і вся інформація, ім'я, фамілія, личний код, дата рождения этого пацієнта, опять же, сюди виходить на екран.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Влада України сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро до кінця року. Про це, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі, розповів віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Позиція та сама. Ми рухаємося в Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції. Ми вважаємо, що Україна має всі шанси повторити той шлях, який колись пройшли власне засновники тоді Європейського співтовариства. Об'єднайте економіки, об'єднайте людей, і політична інтеграція теж настане. Ми дуже предметно обговорили тему макрофінансової допомоги. Ми розуміємо, що нам потрібно зробити. Ми розуміємо, що їм потрібно зробити. І сьогодні ми обговорили просто часові рамки того, як ми будемо рухатися. Нам дійсно потрібно ухвалити декілька актів законодавства для цього. Ми дійсно вже дещо зробили. І сьогодні ми просто пройшлися, бо часу не так багато. Нам потрібно отримати цей транш до кінця року, тому що у нас в цьому році пікові виплати по зовнішній заборгованості. І нам цей транш дуже важливий як підтримка нашого фінансового балансу. Тому просто пройшлися по календарю, погодили, що коли має відбутися, домовились про певні параметри. Зустріч була позитивна.
У вівторок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у Твіттері про звільнення радника з національної безпеки Джона Болтона. Минулої ночі я поінформував Джона Болтона, що його послуги у Білому домі більше не потрібні. Я, як і чимало інших в адміністрації США, рішуче не погоджувався з багатьма його пропозиціями, написав президент США. Джон Болтон вважався прихильником різких і жорстких кроків у зовнішній політиці, а це, коментують експерти, суперечить багатьом заявам президента Трампа, який шукає способи домовитися навіть із диктаторами. Як звільнення Болтона може вплинути на зовнішню політику адміністрації Трампа, дізнавалася моя колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон у вівторок на брифінгу з журналістами мав обговорити санкції про боротьбу з тероризмом разом з міністром фінансів і держсекретарем країни.
Сьогоднішній указ президента Трампа додає сили антитерористичним зусиллям США.
Утім, за дві години до брифінгу Джон Болтон був звільнений. Про що президент повідомив у Твіттері. Пізніше Болтон відповів, що до звільнення пропонував президенту свою відставку. Його раптовий відхід трапився відразу після скасування переговорів Дональда Трампа з лідерами Талібану на території США. Сторони мали обговорити можливість виведення американських військ з Афганістану. За повідомленнями преси, Болтон був проти цієї угоди.
Виглядає, що вирішення певних проблем закінчилось незгодою із Джоном Болтоном після того, як Трамп вирішив не проводити зустрічі з Талібаном.
З відставкою Болтона певні експерти бачать перспективу у покращення відносин з урядом Ірану.
Джон Болтон довгий час виступав за зміну режиму, що, очевидно, найбільше тривожить Ісламську Республіку. Після його відставки питання зміни режиму, напевне, зніметься з порядку денного. Це створить простір для потенційного діалогу між Тегераном і Вашингтоном.
Джона Болтона вважають прихильником жорсткого курсу. Він виступає за застосування військової сили. Він часто сперечався з Трампом, який, попри свою агресивну риторику, виступає проти військового втручання за кордоном. Болтон вже третій радник з національної безпеки, якого якого звільнив президент. Критики та деякі оглядачі попереджають, нестабільність може мати свою ціну.
Такі раптові зміни в його лідерській команді добре працюють для телевізійної картинки, де ти гучно заявляєш: ви звільнені. Але це не сприяє передбачуваності і послідовності управління. Нашим союзникам не подобається така невизначеність і плинність кадрів у адміністрації президента. Вони б хотіли, щоб адміністрація говорила одним голосом і щоб цей голос був послідовним. А цього немає в адміністрації президента США.
Держсекретар Майк Помпео наполягає, що відставка Болтона не вплине на стан справ країни.
Не думаю, що світові лідери повинні робити висновок, що президент змінить зовнішню політику лише тому, що один з нас пішов з посади.
Наступного радника з питань національної безпеки президент США планує призначити наступного тижня.
Джон Болтон відвідав Україну наприкінці серпня. Повідомляли, що під час візиту до Києва він застерігав керівництво України від співпраці з Китаєм у галузях, які стосуються національної безпеки. Зокрема, в інтерв'ю Радіо Свобода він наголошував, що продаж компанії «Мотор Січ» – це питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи та інших країн. Цього тижня британський парламент двічі відкидав пропозицію прем'єра Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів. Спікер Нижньої палати, Палати громад Джон Беркоу заявив про намір піти у відставку. Короткий репортаж Радіо Свобода.
Засідання британського парламенту закінчилося лише близько півночі в понеділок, і прем'єр-міністр знову не зміг похвалитися успіхом. Члени Палати громад вдруге за тиждень відхилили пропозицію Боріса Джонсона про проведення дострокових виборів. Для реалізації ініціативи голови уряду треба було здобути підтримку 2/3 парламентарів – 434 голоси. Але за позачергові вибори виступили 293 депутати. Проти були 46, а частина законодавців утрималася. Джонсон пропонував провести голосування в середині жовтня, до початку саміту Європейського Союзу 17-го числа і передбачуваної дати Брекзиту 31 жовтня.
Цей уряд буде домагатися угоди під час переговорів, але буде і готуватися вийти з Євросоюзу без угоди.
Прем'єр заявив, що не стане просити Брюссель про нову відстрочку Брекзиту. Навіть після того, як Палата лордів, а слідом і королева, схвалили закон про заборону виходу з Євросоюзу без угоди, що зобов'яже голову уряду просити ЄС перенести терміни ще на 3 місяці.
Немає значення, як багато вивертів винайде цей парламент, аби зв'язати мені руки. Я докладу усіх зусиль, щоби досягти угоди заради національних інтересів.
Лідер опозиції Джеремі Корбін заявив, що лейбористи хотіли б нових виборів, але не підтримають Джонсона, поки не переконаються, що відстрочка Брекзиту забезпечена.
Пане спікере, цей уряд – ганьба. І дії прем'єр-міністра – ганьба.
Джонсон домігся перерви в роботі парламенту до 14 жовтня. Це найдовша так звана «пророгація» з 1945 року. Супротивники голови уряду заговорили про конституційний переворот. Корбін оголосив, що припинення роботи парламенту знадобилося, щоб уникнути будь-яких питань про те, що робить чи чого не робить прем'єр. Спікер Нижньої палати Джон Беркоу, перш ніж вирушити до Палати лордів і вислухати указ про пророгацію, також досить різко висловився про нав'язані парламентові канікули.
Я вже сказав, якби люди лише були досить виховані, щоби слухати, а цього явно немає, що я свої обов'язки виконую. Однак це не нормальна пророгація. Це не типово і нестандартно. Вона одна із найдовших за десятиліття. Не лише мої колеги, але і величезна кількість людей ззовні вважають це актом деспотизму з боку виконавчої влади.
Багаторічний спікер, який неодноразово вступав у суперечки з головою уряду, заявив, що піде у відставку в день заявленого терміну Брекзиту – 31 жовтня. Джон Беркоу закликав уряд не принижувати парламент.
Естонії перевели на електронну систему роботу всіх екстрених служб – швидкої, пожежної, патрульної. Усі служби невідкладної допомоги координує єдиний центр надзвичайних ситуацій, куди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо виклик адресований швидкий, фельдшер, що перебуває найближче до місця події, отримує сповіщення на свій планшет. Якщо ж пацієнт телефонує не вперше, медики бачать усю історію його звернень. Як працює така система, бачили кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур, і розпочинає вона свій репортаж саме із розповіді медичного фельдшера із швидкої.
Це не просто дефібрилятор, да, він состоїть із трьох корпусів, зібраних в місті.
Такий дефібрилятор, каже Олексій, дозволяє контролювати стан пацієнта на відстані та навіть щитує інформацію за ID-карти. Це внутрішній документ громадянина Естонії. Така функція стає в пригоді, коли постраждалий без свідомості.
Кошелек відкрили, взяли карточку, я цю карточку вставляю внутрь, і вся інформація, ім'я, фамілія, личний код, дата рождения цього пацієнта, вона, опять же, сюди виходить на екран. И то есть мы сняли кардиограмму, а врач в больнице видит кардиограмму, что делает сердце этого пациента у себя там в кабинете. Вот. И он может со мной связаться и сказать мне: так, слушай, у тебя пациент такой тяжелый, так, давай-ка сделай вот это лекарство и вот это вот лекарство.
Олексій працює медичним фельдшером 16 років. Розумний дефібрилятор – це не єдина річ, яка з'явилась в кареті швидкої за цей час. Нові технології докорінно змінили всю систему реагування на надзвичайні ситуації.
Пожежа, дорожня пригода, пограбування, біль у серці. Щоб повідомити про небезпеку, естонці не дзвонять окремо на швидку, в поліцію чи пожежну службу. Вони набирають 112. Всі дзвінки потрапляють до єдиного центру надзвичайних ситуацій.
У 2015-му Естонія об'єднала всі служби невідкладної допомоги в одну. Сюди потрапляють дзвінки з усієї країни. Наприклад, якщо виклик адресований швидкий, фельдшер, що знаходиться найближче до місця події, отримує сповіщення на планшет. Якщо пацієнт дзвонить не вперше, медики бачать всю історію його звернень.
Это, конечно же, экономит наше время работы, да, очень много. И информацию нам дает больше. Мы приходим, открываем карту, и как бы, ну, про пациента вижу, что когда ездила, скоро по какой проблеме ездила.
Аналогічно працюють і поліцейські бригади. Рагнар Янес прийшов на службу в поліцію 18 років тому. В машині, каже, була паперова карта та пара рацій. Зараз службове авто оснащене за останнім словом техніки. Тепер, щоб перевірити підозрілу машину, достатньо вгледіти її номер.
Якщо ти показуєш, що страховка є, техосмотр є, якщо я хочу дивитися, хто там водій, ну, здесь много хто може водити цю машину, да? Ну, здесь все в порядку.
Створити цифрову програму – це півсправи, а от навчити вже досвідчених спеціалістів працювати по-новому – виклик.
Кому легко перейти на эту систему, может быть, совсем молодым, которым вот уже с рождения, уже с айфоном ходят, да? То есть для нас, как бы вот людей еще, как бы сказать, из того века, вот, нам немножко было тяжело на эту систему перейти. То есть мы, конечно, сначала кривили носом, да, то есть нам не нравилось это, но со временем мы настолько уже привыкли к этой системе, что мы думаем, так, а как мы могли вот раньше так работать?
Нині цифрова система швидкого реагування почала поширюватися і на інші служби – аварійну, дорожню, та екологічно.
Я відстерегу на ній.
Зараз ми з вами зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми український актор Сергій Калантай розповість про те, як важливо змінювати своє життя і про те, як він дізнався, що став заслуженим артистом.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Нобелівська лауреатка, білоруська письменниця Світлана Алексієвич про причини суїцидів. Всесвітній день запобігання самогубствам відзначали на планеті 10 вересня.
Чоловік починає задумуватися про смисл своєї життя. И далеко не все счастливы. Я думаю, здесь все проблемы образования и культуры.
Український актор Сергій Калантай про те, як важливо змінювати своє життя, і про те, як він дізнався, що став заслуженим.
Це відбувалося
дуже комічно, тому що постанова вийшла 22 серпня, а моя дружина зранку 24-го, в день свята, знайшла в інтернеті це оголошення.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Цього тижня відзначали Всесвітній день запобігання самогубствам або Всесвітній день запобігання суїциду. Це міжнародна дата, яка відзначається по всій планеті 10 вересня щороку, починаючи з 2003-го. Мета, щоб сприяти діяльності зі запобігання самогубств. За даними ВООЗ, у 2017 році із колишніх пострадянських республік до першої п'ятірки країн з найвищими показниками самогубств у світі входив Казахстан. Росія і Білорусь була у першій двадцятці. Україна в цій сумній статистиці була на 21-му місці. Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич в інтерв'ю Радіо Свобода міркувала про те, чому не тільки у бідних країнах, а й в успішних також досить високий рівень самогубств. Відповідь подаємо у оригіналі.
Ви знаєте, коли чоловік уже рішив вот эту незмінну проблему, как бы проблему виживання, вот есть дом, есть там машина, есть все. Это, в общем-то, минимум. Это у нас как-то высокая цель, да? А там президент не будет говорить, сколько центнеров с гектара, и мы должны это, и у нас столько мяса, и не будет ездить по полям, и что-то там командовать и делать. Это делают люди на местах, это как бы минимальное. Но тут начинаются экзистенциальные вещи, метафизические. Человек начинает задумываться о смысле своей жизни. И далеко не все счастливы, и далеко не все встретили любовь. И далеко не всех любят дети, и не все как бы здоровы. То есть у человека очень много других вещей. И я глубоко убеждена, что решив материальные проблемы здесь у нас, наши люди столкнутся с более сложными проблемами. И вот точки опоры нету, и за что зацепиться нету. Культура как таковая все время была на отшибе, никто серьезно не занимался, и никто серьезно не считал, что это важно. Культура, искусство, что человек читает, что он думает, кого он видит. Спросите у людей в деревне или в маленьком городке, да, боже мой, даже в Минске, о наших писателях, об известных там русских писателях или украинских, а я уж не говорю о западных. Никто ничего не знает, никто это не читал, и никто не считает, что это нужно делать, что об этом нужно думать, что твой личный опыт этого недостаточно, чтобы выстоять в этой жизни. Я думаю, что опять все наши проблемы упираются в проблемы культуры, не только пьянство там и несовершенство политическое, да, авторитарная власть, но еще, конечно, огромная проблема культуры, которая у нас, ну, как-то не считается тем главным. Не мясо, молоко и не спорт, а культура. Я думаю, здесь все проблемы. Образование, культура, другого выхода ни в одной нации нет. И для того, чтобы подняться, и для того, чтобы оторваться от прошлого, у нас практически об этом не думают.
Так говорить нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич про її рідну Білорусь. В Україні ж навпаки, культура, література, театр, кіноринок український просунувся не на голову, а на багато-багато кроків уперед, завдяки тому, що держава почала більше віддавати належне культурі. Це, я зараз цитую, українського актора театру і кіно Сергія Калантая, з яким ми розмовляли цього тижня. Причиною розмови було те, що актор зовсім нещодавно отримав звання заслуженого. А відбувається це переважно так. Президент вручає книжечку, тисне руку, бажає успіхів. Але виявилося, що Сергій навіть і не знав про те, що отримав звання. Втім, почуємо від нього самого, як це відбувалося.
Це відбувалося дуже комічно, тому що постанова вийшла 22 серпня, а моя дружина зранку 24-го, в день свята, знайшла в інтернеті це оголошення. Ось це, мені ніхто не дзвонив, мене ніхто не попереджав. Вона сама знайшла і сама, так мовити, побачила. Вона була першим носієм приємної новини, так можна сказати.
А як ви гадаєте, чому так відбувається?
Ну, по-перше, це рутина, мені здається, Людмила. Ну, я маю на увазі вручення цих звань чи нагород. Я не думаю, що це велике свято. Тим більше, що скільки зараз у президента на голові було подання, він підписав. Напевно, були інші претенденти на отримання цього звання. Напевно, він підписав мені, але особисто вручення нагороди, чи так мовити, цієї книжечки, призовного знаку, потиски руки ще не було. Мене попередили, так сказали, що буде ще нагода, чи буде ще дзвоник. Мені треба буде прийти в Міністерство культури, чи, може, в Офіс президента. Я не знаю, може, він всіх буде збирати в своєму щільному графіку.
У Міністерстві культури також тепер новий очільник. З попереднім Нищуком ви працювали в одному театрі, а ось цей новий міністр Володимир Бородянський, він одночасно і міністр культури, і молоді, і спорту, і медіамагнат. Чи ваші дороги з ним колись перетиналися?
Віртуально, якщо можна так сказати, віртуально так. Тому що я був задіяний на каналі, керівником якого він був. І, по суті, я, ну так мовити, ми підписували на одну з головних ролей серіалу, я не пам'ятаю, як називався. Те,
що Сергій, можна. У вас зараз так багато серіалів, що ви вже навіть і не пам'ятаєте, як називався той серіал на тому каналі. А взагалі, от мене цікавить, чи те, що ви зараз отримали, як би там не було це формально чи неформально, звання заслуженого артиста України. Чи воно вас в новій вашій роботі окрилило?
Знаєте, Людмила, я вам скажу, що змін ніяких я не відчув. Насправді, я не відчув. Це приємність, напевно, яка була дуже великим медом на серце моїй мамі. Я це знаю. Вона б цим гордилася, тому що все ж таки той шлях, який я пройшов до цього, вона пройшла зі мною поруч. Ну, шкода, що останні 4 роки її зі мною немає. Але вона все бачила. Вона все знала, як, до чого це все. І вона вірила. І за цю віру, напевно, ця відзнака була для неї важливіша, ніж для мене. Для мене це ніяк не змінилося. Режисерське ставлення те ж саме. В кіно 2 проекти на Стармедіа і ще 5 фільм.
В російських серіалах ви вже не знімаєтесь?
Людмила, зараз російські серіали у нас не знімають. У нас знімають українські серіали, переважно українською, може бути, буває російською мовою. Кіноринок український просунувся не на голову, навіть піднявся, а на багато-багато кроків вперед. Держава почала більше віддавати належну культуру.
Сергію, вас часто запрошують в кіно на ролі, де треба грати якогось німця, іноземця. Не всі знають, але, напевно, вже багато хто знає, що ви довгий час жили в Баварії, зокрема в Мюнхені, де, між іншим, наші з вами дороги доволі часто перетиналися. І ось, так, судячи з успіху в кіно і театрі, ви не шкодуєте, що повернулися в Україну? І як допоміг вам німецький досвід?
Послухайте, Людмило, ви, як ніхто інший, знаєте всю мою історію. Ми пройшли з вами майже однаковий шлях. Це здається, що імміграція чомусь наповнює, чи до чогось надихає. Насправді ні, це тяжкий тягар, і не кожен його витримує. Якщо ти приїжджаєш з метою заробітчанства, це одне, а коли ти залишаєшся і вникаєш в культуру, в побут, в життя тої країни, де ти знаходишся, тобі складно пізніше адаптуватися в своє рідне знову. Вистачило мужності мені відчинити двері знову чи перегорнути сторінку. Хочу сказати, що перевертати сторінку треба. Це принесе результати.
Знаєте, Сергій, я пригадую, як колись в Мюнхені я бачила ваш так званий кумівський дует із Анатолієм Гнатюком «Лис Микита». Тоді 2 козаки-куми в таких шароварах із оселедцями на голові жартували про проблеми українців. І от якби ви зараз з Анатолієм Гнатюком виступили знову з таким дуетом, про що б ви тепер жартували, коли ви вже стали такі відомі і серйозні?
Тоді, коли ми з Анатолієм жартували, а ви читали поезію ліричну і співали під гітару свої пісні, був інший час. Ми про щось інше думали, і ми були молодші. Проблеми, які стосувалися, напевно, я скажу трошки пафосно, державного рівня, нас не цікавили. Зараз вже за кожним з нас є цілий шлейф, ціла мізка подій і відвертих рішень, за які ми несемо відповідальність. Розумієте, зараз, якщо ми вийшли на сцену, напевно, ми вже не були двома козаками, ми були просто дорослими кумами. мами, які вийшли і просто на припічку сіли собі і раділи, тому що ми маємо.
Ви, звичайно, стежили за чи не найважливішою подією останніх 5 років, за звільненням українських військовополонених і політичних в'язнів 7 вересня. Багато хто писав у соціальних мережах, що були розчулені, плакали не тільки жінки, але й чоловіки. Які у вас були враження? Адже актор дивиться на події акторськими очима.
В першу чергу, якщо не цитувати Некрасова, який колись сказав: «Дайте мені громадянина, людину з позицією, акторство я навчу». Ми ті, які носимо в серці любов до України, ми переживали і переживаємо. Я сприймав це все, цю подію, як одну з самих головних подій цього року, справді. Тому що бранці, особливо Олег Сенцов, за якого переживала вся країна, переживали кіномитці, театральні митці.
Всього світу.
Всього світу, так, всього світу. І моя донечка Богдася, яка в Лондоні виходила на демонстрації, також про це говорила і стояла з гаслами. Це саме головна подія. Певна річ, просто так крізь це пройти неможливо було. Не можу сказати, що я плакав, але відчуття гордості, що ми повернули своїх, це було. Друга справа, що аналітикам і політикам треба розбиратися, як це проходило і чи варто було так робити, чи інакше. Ми пам'ятаємо, як Сенцов казав, що якщо треба, я хочу залишитися цвяхом. Мене не треба міняти, я буду цвяхом забитим у домовину тирана. І мене не треба чіпати. Моє засудження чи моє ув'язнення, це буде також моєю боротьбою. Це друга вже справа. Так, треба сприймати чи не так. Але ми забрали своїх хлопців. Ще залишилося 200 чимось бранців, які залишаються зараз на окупованих територіях і в Росії. За це треба боротися і треба їх забирати, і треба повертати мир. На жаль, я не політик, я не можу аналізувати, тому що мозок заточений на гуманітарні справи, а не на логічні, математичні. І я не можу порахувати, що в політиці вірно, який крок. Я хочу сподіватися, що політику, яку запроваджує наш новий президент Володимир Зеленський, має бути вірною і правильною. Вірною в угоду Україні і українцям. Я хочу в це вірити.
На цих словах Сергія Калантая, заслуженого артиста України, я ставлю крапку і дякую. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.